nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjejë. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Këshilli koordinues për propagandën islamike ka ftuar kombin e madh të Iranit të marrë pjesë në marshimin e 22 Bahmanit me rastin e 43 vjetorit të triumfit të revolucionit të madh islamik të Iranit. Këshilli koordinues për propagandën islamike publikoi sot një deklaratë duke ftuar kombin e madh të Iranit të marrë pjesë në marshimin e 22 Bahmanit në më shumë se 1500 qytete dhe më shumë se 30.000 fshatra, njëkohësisht ditën e nesërme e premte 11 shkurt në përputhje me të gjitha udhëzimet dhe këshillat shëndetësore. Ceremonia e 43 vjetorit të triumfit të revolucionit të madh islamik të Iranit në Teheran do të zhvillohet në formën e motorëve dhe makinave familjare, do të nisë në orën 9:30 nga 12 linjat e paralajmëruara dhe do të çojë në sheshin kryesor të Teheranit Azadi. Këshilli koordinues i propagandës islame, duke uruar ardhjen e 22 Bahmanit, eftoi kombin e madh iranian dhe të gjitha grupet, partit dhe organizatat besnike të idealeve të revolucionit islamik, që ditën e nesërme të dëshmojnë lavdin e unitetit dhe solidaritetit, madhështis dhe dignitetit të pranis komtare, si dhe të nderojnë dëshmorët e çmuar dhe të shprehin besnikërinë e tyre ndaj idealeve të themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, Imam Khomeinit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se qasja e marrëdhënieve të Iranit me vendet e botës, sidomos me vendet fqinj, nuk është as pak një çështje taktike, por një çështje strategjike. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, me rastin e 43 vjetorit të fitores së Revolucionit Islamik të Iranit, në takim me ambasadorët dhe të ngarkuarit me punë të vendeve të ndryshme në Teheran, deklaroi: Republika Islamike e Iranit gjithnjë ka theksuar në politikën e vet parimore për forcimin e fqinjësisë së mirë, krijimin e mirëbesimit dhe zhvillimin e dialogut me vendet fqinj, dhe vlerëson se arritja e sigurisë qëndrueshme dhe krijimi i një rajoni më të sigurt dhe më të prosperuar nuk mund të realizohet ndryshe përveç se nëpërmjet bashkëpunimit, partneritetit dhe paqes. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në fjalën e tij në ceremoninë e urimit të ambasadorëve të vendeve të tjera me rastin e 43 vjetorit të fitores së Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu theksoi: Qasja e marrëdhënieve tona me vendet e botës, sidomos me vendet fqinj, nuk është një çështje taktike, por një çështje strategjike, dhe besojmë fuqimisht në këtë politikë me shpresën që në bashkëpunimin me vendet fqinj do të sigurohen më shumë interesa reciproke e të përbashkëta për të gjitha vendet e rajonit. Nga ana e tyre, ambasadorët dhe të ngarkuarit me punë të vendeve të ndryshme në Teheran e uruan presidentin e Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi dhe popullin iranian me rastin e 43 vjetorit të fitores Revolucionit Islamik të Iranit, si dhe uruan për një progres sa më të madh për popullin iranian. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit theksoi në një deklaratë të publikuar sot se Irani është më vendosur se kurr për të vazhduar aspiratën drejt një qytetërimi të ri islamik. Sipas bazës së informacionit të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, Garda Revolucionare e Iranit në një deklaratë në mbrojtje të 43 vjetorit të fitores së Revolucionit Islamik shpjegoi veprimet befasuese dhe epike të revolucionit si një kundërshtues ndaj diktaturës mediatike dhe agresionit të kombinuar të frontit armik kundër revolucionit dhe kombit iranian. Në një pjesë të kësaj deklarate të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik thuhet: Republika Islamike e Iranit dhe kombi i madh iranian, më dinamik dhe më të vendosur se më parë, vazhdojnë procesin revolucionar dhe aspiratën e tyre të madhe drejt qytetërimit të ri islamik, në mënyrë që tani kristalizimi i shpirtit, mendimit dhe diskursi i kësaj mrekullie të madhe spirituale është përhapur për tej rajonit të Aziz Perëndimore në gjeografinë e dominimit dhe arrogancës dhe është kthyer në makthin e liderëve amerikan të regjimit sionist dhe të vasalëve të tyre. Mëtej në deklarat thuhet se strategjia dhe politika e përcaktuar e kundërshtarve të sistemit islamik, e cila është në formën e luftës dhe diktaturës mediatike, është një ndërthurje e shtrembërimit të fakteve kundrejt shpjegimit dhe informimit në kohë dhe inovativ të arritjeve dhe përparimeve të lavdishme dhe epike të Iranit në fusha të ndryshme, gjatë 23 viteve të fitores revolucionit islamik të Iranit. Presidenti i Kroacisë i dërgoi një mesazh me shkrim presidentit të Iranit duke e uruar për përvjetorin e fitores revolucionit islamik. Siç njofton agjencia e lajmeve IRNA të enjten, presidenti kroat Zoran Milanović në mesazhin e tij drejtuar presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi gjithashtu i uroi përparim dhe sukses kombit iranian dhe theksoi zgjerimin e marrëdhënieve dypaqshme mes Teheranit dhe Zagrebit. Në mesazhin e presidentit Milanović thuhet: kam kënaqësinë të shpreh urimet e mia të sinqerta në emrin tim dhe të qytetarëve të Republikës së Kroacisë me rastin e përvjetorit të fitores revolucionit dhe ditës kombëtare të Republikës Islamike të Iranit dhe të shpreh urimet e mia më të mira për përparimin dhe suksesin e kombit iranian. Vlen theksohet se festimet e 22 Bahmanit me rastin e 43 vjetorit të fitores revolucionit islamik do të mbahen njëkohësisht nesër në mëngjes në më shumë se 1500 qytete dhe më shumë se 30.000 fshatra në mbar Iranin islamik, duke respektuar të gjitha udhëzimet dhe këshillat shëndetësore për mos përhapjen e pandemisë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se populli dinjitoz i Iranit e ka vërtetuar se dinjitetin dhe respektin e kthen me dinjitet dhe respekt, kurse kërcënimin me rezistencë dhe me gjuhë reciproke. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, gjatë një takimi sot me ambasadorët dhe të ngarkuarit me punë të vendeve të ndryshme të botës në Teheran, deklaroi: sot në Vjenë është vendosur një sprovë e madhe përpara Amerikës dhe palëve perëndimore, në mënyrë që të tregojnë sjelljen e tyre të vërtet për para bashkësisë ndërkombëtare. Kohën e përfundimit të negociatave do të përcaktoj përkthimi i vullnetit të palve perëndimore në zbatimin e plot të zotimeve të tyre nda heqjes e sankcioneve dhe kthimin e të gjitha palve në respektimin e angazhimeve përkatëse, tha ministri i punëve të jashtme të Iranit. Mëtej në fjalën e tij, zoti Hussein Amir Abdullahian theksoi: ne me seriozitet, program dhe vullnet serioz jemi të pranishëm në tryezën e negociatave dhe jemi të vendosur për arritjen e një marrëveshje të mirë për të gjitha palët. Sot njëkohësisht me përvjetorin e fitores revolucionit islamik të Iranit, bashkëpunëtorët dhe kolegët tanë në Vjenë janë duke zhvilluar negociata për heqjen e sanksioneve të paligjshme dhe të padrejta, dhe populli i Iranit gjatë gjithë historisë ka treguar se dinjitetit i përgjigjet me dinjitet, respektit me respekt, kurse kërcënimit me rezistencë dhe qëndresë, përfundoi shefi i diplomacisë Iranit. Bisedimet e Vjenës për heqjen e sanksioneve duket se kanë arritur në fazën e fundit, edhe pse raundi i 8 i bisedimeve të Vjenës ka filluar, janë shtuar zërat nga ligjvënësit në Washington në kundërshtim me marrëveshjen. 33 republikanë të Shteteve të Bashkuara kanë bërë thirrje për një rishikim dhe një votim mbi çdo marrëveshje të ringjalljes së marrëveshjes bërthamore të Iranit. Senatorët republikanë e kanë paralajmëruar presidentin Biden se do të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të blokuar një marrëveshje të mundshme me Iranin, dhe kjo ka nxitur një përgjigje nga Irani në të cilin ka thënë se nuk ka koherencë në Amerikë për të marrë vendime politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre europian janë përpjekur të falsifikojnë një gest të vullnetit të mirë dhe një gatishmëri për të arritur një marrëveshje në mënyrë që të intensifikojnë presionin mbi ekipin negociator iranian dhe të imponojnë kërkesat e tyre maksimaliste ndaj Teheranit. Zyrtarët perëndimor po përpiqen të bindin opinionin publik se një marrëveshje varet nga vendosmëria dhe vendimet politike të Republikës Islamike të Iranit. Megjithatë, zyrtarët iranian theksojnë ndarjet në Washington si arsyen themelore pse po zvarriten negociatat në Vjenë. Në një letër drejtuar presidentit Biden të hënën, një grup prej 33 senatorësh republikan të udhëhequr nga senatori i Texasit Ted Cruz, pohoi se çdo marrëveshje me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore kërkon miratimin e Kongresit. Çdo marrëveshje që nuk ka miratimin e Kongresit, vazhduan ata, do të jetë subjekt i anulimit sa po të vi një president i ri në Amerikë. Kjo e shtyu zyrtarin më të lartë të sigurisë Iranit, Ali Shamkhani, të thoshte se zërat që vinë nga Amerika sugjerojnë se nuk ka koherencë në atë vend për të marrë vendime politike për fatin e marrëveshjes bërthamore. Administrata e presidentit Biden thot se është e gatshme të kompensoj gabimin e Trump dhe të ribashkohet me marrëveshjen, por ajo i ka ruajtur sankcionet si një lev në bisedime. Ndërkohë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, tha se një marrëveshje mund të arrihet më njëherë nëse Amerika dhe nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes bërthamore japin garanci se do ta respektojnë marrëveshjen. Në javët e fundit, të Irani ka bërë atë që duhet të bënte dhe shumë varet nga vendimet e palës tjetër, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Kërcënimet dhe ultimatumet amerikane dhe europiane ndaj Moskës nuk do të bënin asgjë për të lehtësuar tensionet rreth Ukrainës, tha sot ministri i jashtëm rus. Qasjet ideologjike, ultimatumet, kërcënimet, kjo është një rrugë pa krye, tha Sergej Lavrov në një takim me homologën e tij britanike Liz Truss të njëjtën në Moskë, duke denoncuar sjelljen e qeverive perëndimore si jo diplomatike. Pas takimit, Lavrov adresoi akuzat perëndimore kundër stërvitjeve ushtarake ruse, duke thënë se ishte e drejta sovrane e çdo qeverie të përcaktoi kohëzgjatjen e stërvitjeve ushtarake që ajo zgjedh të zhvilloi. Qeveria ruse ka nisur stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Bielorusin. Sigurisht jam i zhgënjur nga fakti që ajo që kemi është një bisedë mes një personi me mec dhe një personi të shurdhër. Shpjegimet tona më të ëllësishme ranë në tokë të papërgatitur, tha të njëjtën Lavrov në një konferencë të përbashkët shtypi me homologën e tij britanike Liz Truss. Lavrov tha se stërvitjet e forcave ruse janë të natyrës mbrojtëse dhe trupat ruse kthehen gjithmonë në bazat e tyre pas stërvitjeve të përbashkëta. Sekretari përgjithshëm i NATO-s tha javën e kaluar se Rusia pritet të dislokonte 30.000 trupa në Bielorusi, si dhe forcat speciale Spetsnaz. Avionët luftarak Sukhoi 35, sistemet S-400 dhe raketat Iskander me aftësi bërthamore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar për vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Juftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit.
Mbrojtja e të drejtave të popujve të shtypur, parimi qëndrueshëm në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Nga pikpamja islamit, mbështetje të drejtave të popujve të shtypur dhe të privuar në ndhunën e tiranis, konsiderohet detyrë për të gjithë muslimanët. Republika Islamike e Iranit si sistem shtetëror i pavarur dhe drejtës i dashës, në kushtetutën e saj, i ka caktuar një detyrë të madhe vetes në mbështetjen dhe mbrojtjen e popujve të privuar dhe shtypur në të gjithë botën, dhe e ka për obligim që të luajë një rol efikas në këtë përgjegjësi historike. Në bazë të nenit 154 të kushtetutës, Republika Islamike e Iranit, njëkohësisht me vetëpërmbajtje nga çfarëdo lloj ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve të tjera, mbështet luftën e drejtë të popujve të shtypur përballë fuqive dhe pushteteve arrogante në çdo rajon të botës. Republika Islamike e Iranit në veprim ka zbatuar këtë detyrë fetare dhe ka mbështetur muslimanët e shtypur në botë nga aspekti material, moral dhe politik nëpërmjet organizatave ndërkombëtare dhe kur nuk e ka fshehur këtë çështje. Mbështetjet e gjithanshme ndaj Hezbollahut të Libanit dhe lëvizjeve të grupeve të rezistencës së Palestinës, si dhe mbështetja ndaj muslimanëve të Bosnjë-Hercegovinës, lëvizje së Ansarullahut të Jemenit ndaj Afganistanit, Sirisë, Irakut, Bahreinit, Kashmirit dhe ndaj muslimanëve të Mianmarit, konsiderohet prej shembujve të zbatimit të nenit 154 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në raste dhe fjalime të shumta, i ka vlerësuar këtë mbështetje si pjesë e politikës së prerë dhe të përhershme të Republikës Islamike të Iranit. Dhe në një prej fjalimeve të namazit të së premtes, në shkurt të vitit 2012, ka deklaruar: "Ne në ato raste dhe çështje ku ndërhyjmë, e deklarojmë këtë në mënyrë të hapur. Ne kemi ndërhyrë në çështje të luftës kundër regjimit sionist, dhe rezultati ishte fitoria në luftën 33 ditore dhe fitoria në luftën 22 ditore. Edhe pas kësaj ne do të qëndrojmë pas çdo populli dhe grupi i cili lufton kundër regjimit sionist dhe do ta prokrahim atë dhe do ta ndihmojmë atë. Dhe nuk kemi kurfar frike të deklarojmë një qëndrim dhe mbështetje të tillë." Ayatollah Khamenei gjithashtu në deklaratën hapi i dytë i revolucionit islamik vlerësoi se prania e Iranit për krah popujve të shtypur të botës tregon burrërinë dhe dinjitetin e revolucionit islamik të Iranit dhe duke përdorur shprehjen "le të jetë gjithmonë kështu", ka theksuar se kjo politike e Republikës Islamike të Iranit është e përhershme dhe e pandryshueshme. Ayatollah Khamenei gjithashtu në deklaratën hapi i dytë i revolucionit islamik ka deklaruar se kjo burrëri dhe ky dinjitet revolucionar, ky sinqeritet dhe këto qëndrime të qarta dhe kjo fuqi, si dhe kjo fushë gjëre veprimit botëror dhe rajonal në përkrahje të popujve të shtypur të botës, është bazë për krenarinë e Iranit dhe të çdo iraniani dhe le të jetë gjithmonë kështu.
Programin parsudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pa dyshim se një prej padrejtësive të mëdha të historisë është shkelja e të drejtave legjitime të popullit të Palestinës dhe shpërngulja me dhunë një popullit të tërë nga toka e vendi i vet. Imam Khomeini, rahmatullahi alejhi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me mbrojtjen e vendeve dhe territoreve islame dhe në lidhje me unitetin e muslimanëve ka thënë: "Mbrojtja e nderit të muslimanëve dhe mbrojtja e vendeve islame dhe mbrojtja e të gjithë qenies së muslimanëve është çështje nevojshme dhe ne duhet të përgatitemi për realizimin e qëllimeve hyjnore dhe për mbrojtjen e muslimanëve. Në bazë të ideve hyjnore dhe bindjeve fetare të muslimanëve, njeriu nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj lumturisë, qetësisë dhe të drejtave të njerëzve të tjerë." Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një pjesë të fjalimit të tij vitin e kaluar me rastin e ditës botërore të kocit, ka deklaruar: "Sot bota po i numëron një nga një viktimat e shkaktuara nga virusi korona në të gjithë botën. Mirë po askush nuk ka pyetur dhe nuk pyet se kush është përgjegjës për vrasjen, robërimin dhe zhdukjen e qindra mijëra njerëzve të pafajshëm në vendet në të cilat Evropa dhe Amerika kanë ndezur zjarrin e luftës? Kush është përgjegjës i gjithat i gjaku të derdhur me të pa drejt në Afganistan, Jemen, Libi, Irak, Siri, si dhe në vëndet e tjera? Kush është përgjegjës pra për të gjithë këto krime, uzurpime dhe shkatërime e për të gjithë këto dhunë në Palestinë? Për çfarë arsye, askush nuk i ka numëruar këto miliona fëmijë, gra dhe burra të viktimizuar në botën islame nga fuqitë më dha? Përse askush nuk shpreh ngushëllime për vrasjen masive të muslimanëve? Përse me miliona palestinezë për 70 vite janë dëbuar me dhunë nga shtëpitë e tyre dhe akoma qëndrojnë të shpërngulur në vende të tjera? Dhe për çfarë arsye kocsi i shenjtë, kibla e parë e muslimanëve, po bëhet objekti ofendimeve dhe përdhosjeve? Organizata e ashtu quajtur e Kombeve të Bashkuara nuk po kryen detyrën e saj, e ndërsa organizatat e ashtu quajtura për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit kanë vdekur tërësisht. Motoja mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe grave nuk përfshin edhe fëmijët dhe gratë viktimizuar në Jemen dhe Palestinë. Në këtë mënyrë, gjendja e fuqive tiranike perëndimore dhe e qarqeve botërore të varura prej tyre, madje edhe gjendja e disa shteteve të varura prej tyre në rajon, në aspektin e pandershmërisë dhe skandalizimit, është shumë e keqe, nga se mund ta shpreh dikush. Prandaj shoqëria muslimane me dinjitet dhe bindje fetare duhet të mbështet në vetvete dhe në forcat e saj të brendshme. Duhet të ngrejë dorën e saj të fuqishme dhe duke mbështetur tek Zoti dhe me besimin hynor, duhet të tejkalojë këto sfida dhe këto pengesa. Sionistët përgjatë më shumë se 7 dekadave kanë synuar të bindin botën se palestinezët janë refugjatë të cilët duhet të kalojnë jetën e tyre pa përkatësi të asnjë vendi të caktuar. Dhe duke devijuar emrin rezistencë në terrorizëm, gjithnjë kanë bërë përpjekje të gjata për normalizimin e marrëdhënieve dhe për të normalizuar dorëzimin dhe kompromisin me ta. Prandaj fronti i rezistencës pikërisht për këtë arsye ka ndryshuar fatin e Palestinës dhe i ka përballur me një sfidë të vështirë hegemoninë e Amerikës dhe të regjimit sionist, si dhe të faktorëve të tjerë rajonal të varur për ta. Vazhdimi i kësaj qendrese dhe rezistence është bërë shkak që të thyen dhe dështojnë shumë plane dhe komplote amerikane dhe izraelite. Saidullah Zarei, analist i çështjeve të botës islame, thotë: "Rezistenca dhe intifadat e kanë mbajtur çështjen e Palestinës në vendin e prioritetit të parë dhe kryesor të botës islame dhe nuk kanë lejuar që idealet e Palestinës të vendosen në harres nëpërmjet planeve dhe komploteve të ashtu quajtura për kompromis dhe paqe me regjimin sionist. Zarei në vlerësimin e zhvillimeve të frontit të rezistencës shton. Izraelitët e din shumë mirë se kjo forcë e rezistencës rajonale, e cila brenda një periudhe të shkurtër ka ngadhënjur dhe triumfuar kundër lëvizjes dhe komplotit të ndërlikuar të grupeve terroriste, edhe nga brendësia e kësaj rezistence kanë dalë shumë grupe pakistaneze, afgane, iraniane, irakene, siriane dhe libaneze, si dhe nga vende të tjera, dhe janë kultivuar në këtë rezistencë si që janë brigada Fatimion nga Afganistani, brigada Zeni Ebudin nga Pakistane, brigada Heiderujin nga Iraku e konsiderojnë më të ëmbël dhe më të bukur luftën kundër regjimit sionist, në krahasim me luftën kundër grupeve terroriste si që është ISIS.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Mbrojtja ndaj popujve të shtypur tregon zgjimin e përgjithshëm dhe të gjerë të popujve dhe populli Iranit ndihet krenar dhe i kënaqur për faktin se ka qenë fillues i kësaj rruge dhe ka bërë qëndres dhe rezistencë të madhe në këtë drejtim. Ashtu sikur që u tha më lart, parimet dhe nenet e kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit kanë skicuar dhe përcaktuar linjat e përgjithshme të politikës së jashtme të sistemit shtetëror të Republikës Islamike në këtë drejtim. Në bazë të pokëtyre neneve dhe parimeve, politika jashtme e Republikës Islamike të Iranit është ndërtuar mbi bazat e mohimit të çfarëdo lloj ushtrimi dhe pranimi të hegemonisë, ruajtjes së pavarësisë së gjithanshme dhe integritetit territorial të vendit, mbrojtjes së të drejtave të të gjithë muslimanëve dhe mos inkuadrimit ndaj fuqive hegemoniste të arrogancës botërore. Republika Islamike e Iranit beson në këtë, se vendosja e paqes së drejtë dhe gjithëpërfshirëse në botë nuk mund të realizohet ndryshe, përveç se duke i dhënë fund padrejtësisë dhe dhunës, duke respektuar të drejtat e popujve dhe vlerave fetare dhe kulturore, dhe duke respektuar parimin e të drejtës së popujve për përcaktimin e fatit të tyre, me vullnetin e vet dhe të pavarur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të aziz. Lundrim në Iran. Në këtë program ne kemi vizituar qytetin Damgan. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miqtë dashur, ne vazhduam të udhëtojmë dhe vizitojmë Semnanin, dhe për këtë e pam të arsyeshme të vizitonim qytetin historik dhe mitik të Damganit, që ndodhet 120 km larg nga Semnane. Një tokë me një civilizim antik dhe plot antikitete, atraksione historike dhe mrekulli të ndryshme natyrore, e cila nga e kaluara e largët e deri më sot, ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e shumë arkeologëve, turistëve dhe atyre që janë të interesuar të vizitojnë monumentet historike dhe të lashta. Është mirë të dihet se qyteti Damgan është lidhur me Alborzin nga veriu dhe me shkretë Tirën nga jugu, kështu që ka dy lloje klimash. Kjo zonë ka tokë pjellore për rritjen e disa llojeve të frutave. Produkti më i rëndësishëm i këtij qyteti është fistiku, i cili është shumë i njohur në Iran. Përveç fistiqeve, pjepri dhe rushi mund të konsiderohen si produkte cilësore të këtij qyteti. Njerëzit e Damganit flasin persisht me dialektin Damgan. Damgan është një nga qytetet më antike të Iranit. Ky qytet është shumë i rëndësishëm për shkak të vendodhjes së tij në rrugët e mëndafshit dhe për shkak të ekzistencës së portave dhe haneve të shumta. Ai njihet si qyteti 100 portave. Qyteti i Damganit 400 vjet para Krishtit ishte kaq i madh saqë Ashku i III dhe Tirdad i Ashkanit në vitin 249 para erës së re. Atë e bën kryeqytetin e tyre. Qyteti mbeti rëndësishëm deri në shekullin e parë pas Krishtit dhe ishte kryeqyteti i provincës së madhe të Komsit. Mbetjet e murit të famshëm Barrow, që dikur i kishte rrethuar qytetin, mund të shihen edhe sot. Miq të nderuar, qyteti historik Damgan, i cili ka një pasuri të veçantë kulturore, ka monumente të vlefshme historike, pikat historike si Kalaja, Gert Kuh, Kodra Hesar, Damgan, Xhamia e Madhe Damgan, Xhafari Mamzade, Kulla Tukral, Xhamia Tarikhane, kompleksi Çeshme Ali, Hani Shah Abasi dhe Sepah Salar janë ndër monumentet më të rëndësishme historike të Damganit, disa prej të cilave datojnë 400 vite para Krishtit. Meqense Kodra Hesar Damgan është me famë botërore, në vazhdim të programit të sotëm ne do të prezantojmë më shumë këtë zonë. Kilometra në juglindje të qytetit Damgan është një kodër e quajtur Kodra Hesar. Kodra Hesar është një koleksion i veçantë për njohjen dhe krahasimin e periudhave të civilizimit iranian, i cili është shumë i vlefshëm në qarqet shkencore dhe kërkimet e arkeologëve të botës. Kodra u gërmua për herë të parë në vitin 1931 dhe 1932 nga arkeologu i famshëm Dr. Erik Schmidt. Për herë të dytë në vitin 1967 nga arkeologët e Universitetit të Pensilvanisë, Kodra Hesar u gërmua për herë të tretë pas fitores së revolucionit islamik në Iran në 1995 nga ekspertët dhe arkeologët iranian. Gjatë fazave të ndryshme të gërmimit, arkeologët kanë zbuluar disa periudha të civilizimeve të ndryshme dhe gjurmë të jetës së njerëzve që kanë jetuar në këtë zonë 4000 e 600 vite më parë e deri në 6500 vite më parë, në periudhën më të lulëzuar të qytetërimit në Kodrën Hesar, e cila mund të konsiderohet se ka histori prej 4300 vite më parë. Nga toka janë nxjerrë shenja të shumta të mënyrës së jetesës së njerëzve. Arkitektura e kësaj periudhe kryesisht përbohet nga dhoma të vogla që janë të lidhura njëra me tjetrën me shkallë. Mënyra jetës e njerëzve ishte shumë e thjeshtë dhe jeta ekonomike e njerëzve të Kodrës Hesar në atë periudhë bazohej në tre parime: marrëdhënie tregtare, blegtoria dhe bujqësia. Gjendja e qindra vulave të gdhendura në këtë zonë tregon ekzistencën e shkrimit si dhe marrëdhënie tregtare të njerëzve të Kodrës Hesar me njerëzit e Iranit juglindor ose banorët e Luginës Sand. Gjatë kësaj periudhe, guri i çmuar Lajurdi, blu i shndritshëm, me gur të tjerë të çmuar, janë importuar nga Badakhshan dhe Jalalabadi i Afganistanit dhe nga Damgane, është nxjerrë dhe eksportuar guri i çmuar me cilësi të lartë firuze, guri i kaltërt. Prania e furrave të shkryrjes së metaleve dhe copave të vogla të plumbit në rajon, gjithashtu tregojnë eksportin e metaleve nga Damgane që në atë kohë. E më në fund, faktet tregojnë se njerëzit e këtij rajoni janë sulmuar nga një armik i panjohur për shkak të pasurisë, kulturës, tregtisë dhe prosperitetit të tyre, dhe qyteti është futur në një luftë të tmerrshme. Kodrat marsiane janë kodra në jug të Damganit që astronautët rusë dhe ukrainas i konsiderojnë si pikat më të ngjajshme të tokës me Marsin. Pa dyshim midis shtresave më të vjetra të civilizimit e deri në shtresat më të reja të kodrës hesar, janë zbuluar punime të disa shekujve të arkitekturës, kulturës, historisë dhe jetës së popullit iranian. Dhe në të ardhmen mund të zbulohen aspekte të tjera të civilizimit dhe kulturës e pasur të kësaj zone. Zakonisht zotërisë që udhëton në Damgan është i interesuar të vizitoj xhamin historike të Damganit. Ajo është një nga ndërtesat më të vjetra dhe më të ralla të periudhës islamike në Iran, e cila është me famë botërore. Kjo ndërtesë, e cila është ndërtuar sipas stilit arkitektonik sasanid, me sa duket është mbrojtur nga dëmtimet e shkaktuara nga tërmetet në shekullin e 3 dhe 4 pas Krishtit, dhe me një ndryshim të lehtë në hapësirën e saj të brendshme, më vonë është vënë në shfrytëzim. Xhamia historike e cila quhet edhe Shtëpia e Zotit dhe Xhamia me 40 shtylla, megjithse nuk ka një mbishkrim në dokumentat që përcakton datën e ndërtimit të saj, por nga stili i ndërtesës mund të merret me mend se xhamia është ndërtuar në vitet e para të periudhës islamike. Rëndësia e këtij monumenti të rëndësishëm historik dhe kulturor është për shkak të ndërthurjes së stilit arab dhe arkitekturës sasanide. Planifikimi kryesor dhe i përgjithshëm i ndërtesës përfshin një obor të madh, afërsisht 27 metra të gjatë dhe 26 metra të gjerë, rreth së cilës ka hajat dhe harqe të shumta në kolona të rrumbullakta dhe të trasha. Projekti i xhamis historike bazohet në modelin e xhamive të kulmit të islamit, e cila është pa elemente të huaja dhe është një nga planimetrit më të thjeshtra, më të pastra dhe madje edhe më shkencore xhamive në islam. Kjo ndërtesë në përgjithësi është ndërtuar me mure me qerpiq dhe harqe me një sasi të vogël tullash dhe druri. Një nga aspektet e rëndësishme të kësaj ndërtese është përdorimi i mirë i materialeve të thjeshta dhe ekuilibri dhe proporcioni midis përbërësve të kompleksit, i cili e ka bërë atë të zgjasë deri në kohën e tanishme dhe të jetë ende një nga ndërtesat më madhështore dhe më të shquara. Monumentet historike Damgan nuk janë të kufizuara në ato që kemi prezantuar më sipër. Xhamia e madhe Damganit është një tjetër monument historik i këtij qyteti. Kjo xhami e cila sot ndodhet në qendër të Damganit, përfshin disa pjesë që janë shkatëruar dhe rindërtuar në kohë të ndryshme. Pjesa më e vjetër arkitektonike e kësaj xhamie është hajati dhe fjetoreja, si dhe përdorimi i pllakave në ndërtimin e minares së xhamisë. Kjo ndërtesë konsiderohet se është ndërtuar nga mesi deri në fund të shekullit të 5, sipas kalendarit hënor. Turisti i famshëm Mokadasi, në ditarin e udhëtimit të tij, përmendi dhe xhamin e madh Damgan, e cila është arsye për të vërtetuar ndërtimin e ndërtesës në fund të shekullit të 5 të kalendarit hënor. Minarja e xhamisë së madhe Damgan është e lartë 32 metra dhe dy mbishkrime me shkronja kufike janë shkruar me mozaik. Pran xhamisë së madhe Damgan, ndodhet kompleksi Imamzade Xhafar, a.s., që përfshin varrin e Imamzade Xhafar, varrin e Imamzade Muhammad, a.s., varrin e Shahrok dhe ndërtesën 40 vajza. Ky koleksion daton që nga periudha e Seljukëve dhe është regjistruar si monument historik. Ekzistenca e mbishkrimeve me ajete kuranore të shkruara me shkronja kufike në murin e Imam Zede e Gjafar dhe kulla e varrit 40 vajza i ka dhënë një bukuri të veçantë kësaj ndërtese. Vizita në koleksionin e monumenteve historike të Damganit në mendjen e çdo turisti lë një kujtim të paharrueshëm nga udhëtimi në këtë qytet historik. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.